Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Mit navn er Johan Olsen, og jeg sidder her med verdens dejligste, mest vidunderlige Vicky Knudsen.
Tak, Johan.
Vicky, du sidder med et hæfte og kigger på bænkebider.
Et rigtig dejligt hæfte, der hedder Natur og Museum, og dem er der rigtig mange af, og de er rigtig fede. Fordi at hvis man er sådan en lille nørd som mig, og sådan en lille nørd er der jo også inde i dig, Johan.
Og så, i lytterne også.
Og i lytterne i den grad, og også i gæsten i studiet. Så er det et rigtig fedt hæfte, fordi så er der netop en ekspert. Og hvis jeg slår tilfældigt op på en side, så er der en opskrift på bænkebider.
Hvad?
Jo, den er god nok.
Nej, til at spise dem?
Ja.
Okay.
Det var ikke lige den side, jeg regnede med.
Nej.
Men på den anden side er der for eksempel en rosa bænkebider. Og det viser sig jo, at mange tror bare en bænkebider er en bænkebider, men der er jo ufattelig mange arter af bænkebider.
Jeg ved ikke nok om bænkebider. Det er også derfor, at den her udsendelse er i gang. Vi skal nemlig hilse på vores gæst nu.
Og forfatteren til hæftet.
Og forfatteren til hæftet om bænkebider. Vi har haft gæsten inden før.
Ja.
Og tale om kryptozoologi.
Ja, og også inden at snakke om det med at finde mange arter.
Vi har savnet dig, Lars.
Det er rart at høre.
Velkommen til, Lars Thomas.
Tak.
Zoolog og i dag bænkebider ekspert. Det kan også godt være, at vi kommer til at berøre lidt andre dyr. Hvilken kategori?
Ja, det vil vi kalde mimeredyrene eller diverse dyrene. Det er sådan, når man ser en liste over dyr i et eller andet bestemt område. Det er dem, der står allernederst, okay, som ingen rigtig interesserer sig for. Det synes jeg er lidt synd. Så dem har jeg interesseret mig meget for, og bænkebiderne er afgjort en af dem.
Nå, det synes jeg er en god idé. Jeg synes, bænkebider er søde.
Hvorfor blev du interesseret i bænkebider?
Jeg tror nok, det var noget med et sommerhus, familien havde engang. Og så var der bænkebider alle vejen, og jeg tænkte, det er da meget. Hvad laver de egentlig, de her? Og så læste jeg lidt om bænkebider, og lige pludselig en dag, så fandt jeg ud af, at jeg var den i lokalet, der vidste mest om bænkebider. Og så blev jeg jo ligesom nødt til at gå lidt videre med det, så det blev sådan lidt ekspertagtigt.
Det er meget sjovt, ikke? Altså med os nørder, det der sådan, hvis man har fundet noget, de andre ikke har fundet, eller hvis man er lidt bedre end de andre. Man bliver sådan helt stolt, og så skal jeg også bare fortsætte med at være på toppen her.
Ja, simpelthen.
Ja, der kommer kampgejsten altså frem.
Jeg kan afsløre over for lytterne, at jeg har gået igennem livet helt stolt over at vide, at bænkebider er et krebsdyr. Det er ret sjældent, man har krebsdyr på land, men det er det. Altså, kan du ikke fortælle lidt om bænkebiderne, og hvor de hører til på livets træ i evolutionshenseende?
Bænkebider er, ganske rigtigt, som du siger, Johan, krebsdyr. De er beslægtet med tanglus, og hører til en meget, 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 meget stor krebsdyrgruppe, der hedder isopoder. Iso betyder ens, og poder betyder fødder, ben. Og det skyldes simpelthen, at hvis man vender en bænkebider om og kigger på dens ben, så er de ens. Alle andre krebsdyr har ekstra ting. Klosaks eller svømmeben eller et eller andet. Ikke hos de der kedelige isopoder. De ser fuldstændig ens ud, altså. Og så på et eller andet tidspunkt er der en gruppe af isopoder. Der er muligvis flere grupper af isopoder. Det er de lærte ikke rigtig enige om. Som har fundet ud af, vi er lidt trætte af det her vand. Skal vi ikke prøve at gå på land? Og det har de så gjort, og har så i virkeligheden skudt sig selv lidt i de mange ens fødder. Fordi det er ikke så skidesmart at være, dybest set at være et vandlevende dyr, og så gå på land. Det kræver alt muligt ekstra, og blandt andet det, at man skal jo kunne trække vejret. Og hvis man er vant til at optage ilt fra vand, så skal der noget helt andet til, hvis man kommer op på land. Så skal man udvikle lunger. Det har de ikke kunne finde ud af. Så har man skulle udvikle, som insekterne har gjort, trakeer, altså ånderør. Det kunne bænkebiderne heller ikke finde ud af. I stedet har de noget, der minder om gæller. Og gæller er godt, hvis de er våde. Men de fungerer overhovedet ikke, hvis de er tørre. Så langt de fleste bænkebider er nødt til at være et sted, hvor der i det mindste er fugtigt. Sådan at de der gæller hele tiden er fugtige. Ellers kan de ikke optage tilstrækkelige mængder af ilt.
Det vil sige, at luftens ilt trænger ind i det vand, der omgiver deres gæller, og så optager gællerne ilten fra vandet.
Ja.
Ja, det er jo en lidt kompliceret måde at gøre.
Ja, og så har de har en lille smule ånderør i stil med det, insekterne har, men de virker endnu dårligere.
Okay.
Der er det dybest set bare luft, der siver ind i dem.
Ja.
Og så skal det sådan diffundere ud i resten, ikke? Så det fungerer langsomt og besværligt. Mm-hmm. Men det fungerer dog, fordi vi har jo mange bænkebiderarter. Altså, i Danmark har vi kun omkring 30, men...
Kun omkring 30 arter i Danmark alene?
Ja, men går du til bare til Middelhavsområdet, der snakker vi 500-600.
Hold da kæft.
Og hvis altså, vi tager det hele med, så er der flere tusind.
Jamen, jeg troede jo som sådan helt...
Krabstyrsekspert. Helt
almindelig, mere æstetisk bænkebider nyder, at der var måske to eller tre, men du siger, at der er 60...
Nej, 30.
Undskyld, 30 forskellige ja. Bænkebiderarter i Danmark. Det overrasker mig alligevel.
Altså, jeg kan godt forstå, at du har det på den måde, fordi der er 4 eller 5 bænkebiderarter i Danmark, som er voldsomt almindelige. Mm-hmm. Og det er næsten altid en af dem, man ser. Mm-hmm. De andre 25, der skal man altså lede eller være heldig eller sådan noget, for de lever meget mere skjult og er ikke særlig almindelige.
Men hvad, de fem der, er det så dem, er det nogen, som lytterne vil kunne genkende? Hvad er det
helt
for
sikkert.
Nogen?
Det er dem, der ligger i store bunker i hjørnerne, når man kommer op om foråret og åbner sommerhuset.
Ja.
Eller ude i redskabsskuret. Eller,
under stenen.
Eller når man vender en sten eller et eller andet i den stil. Det er de to. Den hedder grå bænkebider, den ene. Og glat bænkebider den anden. Den er sådan lidt bredere og mere fladtrådt, mm-hmm. og har sådan ligesom sådan nogle fine kanter langs kroppen. Yep. De to er suverænt de mest almindelige. Dem har alle mennesker med 100% sikkerhed set på et eller andet tidspunkt. Og de har sikkert også stået ude i redskabsskuret, eller den dag, hvor de skulle skifte paneler ud i sommerhuset, eller på terrassen og fjernet panelbrætter, så falder der 100 bænkebider og sagt, nu er de dumme bænkebider også, de er ved at ødelægge mit hus. Og, mm-hmm. Og i virkeligheden er det meget pænt af bænkebiderne, det de laver. Bænkebider spiser gamle træ, men de får ikke træet til at rådne. De kommer først, når træet er rådnet. Mm-hmm. Hvad man i virkeligheden skulle gøre, når man lige pludselig har huset fuld af bænkebider, og sige, tusind tak, så ved jeg, der er noget galt, der er et eller andet, der rådner i mit hus, det må jeg finde.
Så det er ikke ligesom termitter, at de går
nej,
ind og
slet ikke. Altså, de spiser først, når træet er begyndt at forfalde.
Når træet er på et stadie, hvor det ikke virker mere.
Det er ikke dem, der ødelægger ting. Nej, absolut ikke. Nej.
Så er der også de der bænkebider, der kan rulle sig sammen som kugle.
Ja, som hedder noget så genialt som kuglebænkebider.
Ah, endelig et navn, der giver mening.
Det er ikke... Nej, grå bænkebider giver også mening.
Okay.
Altså ja, for det meste.
Undtagen, når de er røde eller grønne. Ja, men
det er jo det altså det ligesom gråand. Det skal heller ikke meget gråt over.
Nej,
en grøn.
Nej, den er også dårlig.
Ja, altså, den er ret dårlig.
Burde have spraglet ind.
Ja. Ja.
Men kuglebænkebider er... Det passer meget godt, fordi de kan rulle sig sammen til en lille kugle. Der er så lige en, den er, kan man sige heldigvis for dig, ganske sjældent, som hedder falsk kuglebænkebider. Mm. Den kan godt rulle sig sammen til en kugle, men til gengæld kan den ikke få plads til alle benene og antennerne, så de stikker udenfor.
Nå, okay. Risikabel strategi.
Ja, det kan man sige, der bliver bidt en af i ny og næ, det er jeg ret sikker på. Men de andre kuglebænkebider, de kan rulle det hele sammen, så der ikke stikker noget ud overhovedet.
Ej, kan man tjekke det på den måde, Lars?
Ja.
Altså kan man så, hvis den ruller sig sammen, se om der stritter noget ud?
Hvis der stikker noget ud, så er det falsk kuglebænkebider.
Så er man fat i en af de sjældne.
Ja, og så er der også, de fleste andre bænkebider kan sådan klemme lidt sammen, men slet ikke lukke nok til, at de kan trække alting ind og skjule det.
Nå, sjovt.
Når vi kigger på insekter og spindlere, dem har vi delt op, og der kan man meget let se forskel, simpelthen bare ved at tælle benene.
Ja.
6 på insekter og 8 på spindlere.
Og 14 på bænkebider.
Og nu er det 14 på bænkebider, altså 7 par ben.
Ja.
Det er et underligt tal. Er det fuldstændig generelt for krebsdyr?
Nej, men det er ret generelt for bænkebider.
Ret generelt?
Ja, der er nogle enkelte arter, som er vildt omdannet, men de lever i troberne, så det lader vi okay. som om, de ikke findes.
Okay.
Men ellers har alle bænkebider 14 ben.
Og alle bænkebiderarter har sådan overordnet set den der kropsbygning, som man kender fra den klassiske
ja,
rå,
sådan en,
rå bænkebider.
En lang stribe sådan rustningsplader
ja.
fra hovedet til alle. Ja, det har jeg.
Men hvorfor er det kun 5 arter, vi måske ser? Nu har vi nævnt 3. Og så er der 2 i vand, man også kan se meget, for de er jo ikke alle sammen gået på land. Hav- og vandbænkebider, de er vel også ret almindelige?
Ja, vandbænkebider, det er, sådan, det er en anden gruppe. Det er isopoder, de er nært beslægtet med bænkebideren, men det er faktisk en lille gruppe for sig selv.
Mm.
Men de er sindsoprivende almindelige.
Mm.
Altså, at du kan finde dem lige for øjeblikket nu, hvis du går ud og roder rundt i et vandhul med et net, så altså, der er vandbænkebider alle vejen.
Ja.
Dem er der 2 forskellige arter.
Ligner de bænkebider?
Ja, de er sådan lidt mere gule i det, og sådan, de virker sådan lidt mere løse.
Mm-hmm.
Løst sammensat.
Ja. Sådan lidt
som om,
slanke.
Som om de ikke sådan helt har fået strammet pladerne op, ja, de skulle okay. have dem på. Ja. Og så halen, bagpartiet hos en landbænkebider, skal vi kalde det det. Den er sådan rund, mm-hmm. med mange små plader på. Hos vandbænkebider, der er den sådan mere flad med en stor plade.
Okay, på. Som den svømmer med.
Så nej, det gør den ikke. Det er bare sådan. Sådan er den nu altså engang strikket sammen. Men så har vi to af de ægte bænkebidere, som også godt kan lide lidt vand. Altså den, der hedder havbænkebider, som er i øvrigt er den største bænkebider, vi har i Danmark, som kan blive 4 cm lang.
Hold da op.
Den er som om, den ikke helt har tur at tage det sidste skridt og gå op på land. Fordi den finder du sådan på stenmåler og sådan noget under våde tankbunker, eller sådan noget i den stil der. Der finder du den. Altså, den kan godt gå på land, men den kan også med stor fornøjelse svømme i vandet, uden problemer. Og så har vi den, der hedder sumpbænkebider. Den er så gået på land, men er åbenbart på et eller andet tidspunkt nået til den erkendelse, at det der tørre liv, det er noget opreklameret noget. Så den er så begyndt at leve i sumpe i stedet for, hvis man kommer til sådan en lille sø eller en sump i en skov. Det der tykke, våde lag af væsne blade, der ligger i bredden der, sådan, hvis du tager en håndfuld op, ikke, så drøber det bare. Mm-hmm. Derinde lever sumpbænkebider. Mm-hmm. Men ellers er alt det, vi så i øvrigt har, det er så landdyr, og det er blandt kuglebænkebiderne, at dem, der ligesom har løsrevet sig mest fra vandet, de kan godt leve relativt varme og tørre steder.
Altså havbænkebider og sumpbænkebider, er det nogen, der har levet på land og så gået tilbage i vand, eller er de bare blevet ved med at leve i det der, hvad hedder sådan noget limnis, det der overgangen mellem?
Altså sumpbænkebideren har uden tvivl levet på land og så gået i vandet igen.
Okay.
Men havbænkebideren minder meget om andre havlevende isopoder, så det er nok mere et spørgsmål. Den er aldrig sådan helt taget skridtet op på land.
Nej.
Men det er noget, som bænkebiderforskere diskuterer en del, fordi de er slet ikke enige om, hvor nært beslægtede de enkelte bænkebider i virkeligheden er med hinanden. Så der kan godt være, at det vi i virkeligheden bare bredt kalder for bænkebider, i virkeligheden er to forskellige dyregrupper, som ikke har så meget med hinanden at gøre. Men der er ikke så mange, der har lavet DNA-analyser på bænkebider endnu, så okay. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Og hvis man kigger sådan ud i verden, finder man også en del bænkebider, som ser vildt anderledes ud end noget af det, vi har. Der findes en, Sankt Helena-bænkebideren, som kun findes på den der lille ø, Sankt Helena, ud fra Vestafrikas kyst, som er knaldgul med lange gule pigge.
Wow!
Alle vejen. Og det er så i øvrigt også en af verdens sjældneste bænkebider. Hele den samlede bestand lever. Den lever så oppe i træer, og ikke nede på jorden. Hele den samlede bestand af den bænkebider, den lever i toppen af, jeg kan ikke huske, om det er 2 eller 3 træer.
Nej!
Det er alt.
Men tror du så ikke også, de overset et andet sted?
Sikkert.
Hvis den lever sådan helt højt op i træerne. Altså ikke, at den ikke stadig kan være sjældent. Jeg tænker bare, der er også stadig mange arter, vi ikke har opdaget nu, fordi de lever sådan lidt
besværlige steder.
Steder,
hvor Vicky ikke kommer.
Og Vicky ikke kommer, og Lars heller ikke kommer.
Det kan sagtens tænkes, altså der er en af de arter, vi har herhjemme, rosa dværgbænkebider, indtil for relativt nylig, så var den kun, altså det eneste nogenlunde sikre sted, man havde at finde den, det var rundt om en gammel redskabsskur på det gamle baneterræn i Aarhus.
Nej.
Som nu er forsvundet, fordi hele det der baneterræn er blevet bygget, og siden er den vist ikke fundet nogen steder i Danmark. Men den lever også sådan nede under sten. Man skulle sådan grave sig ned gennem løse sten for at finde dem. Og det er jo ikke sådan noget, som så mange bruger tid på.
Nej.
At grave sådan i grusbelægninger rundt om huse på jernbaneterrænger eller andre steder.
Nej.
Så mange af dem er uden tvivl voldsomt overset.
Ja.
Det er der specielt nogle af de små bænkebider, det er der slet ingen tvivl om. Og det er jo faktisk sådan, at vi muligvis har flere arter af bænkebider her i Danmark, end jeg egentlig har skrevet i hæftet der, fordi der er en gruppe af meget små, de hedder dværgbænkebider, hvor der er nogle arter, som man kan kun kende dem, skelne dem fra hinanden på hannernes udformning af hannernes paringsorganer.
Mm-hmm.
Problemet er bare, at inden for de der arter er hanner meget sjældne.
Ah.
Så når du har nogle arter, de her dværgbænkebider, vi snakker om, er i forvejen sjældne, og så har du så nogle arter, hvor kun cirka 5 promille af de individer, man finder, rent faktisk er hanner. Så det er noget af et lotteri endelig at finde en han.
Formerer de sig ved partenogenese de andre?
Ja,
eller,
altså,
eller de der hanner meget travlt?
Ja, nej, hunderne kan sagtens lave æg på egen hånd.
Okay.
Og finder man så endelig en han af en af dem her, ikke, så er det lidt ligesom at vinde i lotteriet.
Ja.
Og så skal man så, nu snakker vi om dværgbænkebider, som er 3 mm lange eller sådan noget. Mm. Og så skal man sidde og pille kønsorganerne ud på dem og studere dem i detaljer, før man ved, om det er en af de andre. det er ikke noget, man bare lige gør.
Nej. Nej.
Så derfor kan der godt være en 3-4-5 arter af bænkebider, som lever i bedste velgående i Danmark, som vi bare ikke har fundet endnu. Eller som vi, jeg, måske har fundet en masse hunder af, uden at vide det, fordi man kan ikke se forskel på hunderne.
Nej.
Der kunne måske være helt nye arter, der ikke er kendt.
Det kunne der også. Ja.
Det var nemlig mit næste spørgsmål, at hvis der var de der få arter, vi ser ofte, hvad der så lige, altså med de andre, om de var sjældne eller oversete, men det kan jo så være en kombi, kan
det,
man sige.
Det kan det sange, så nogle af dem har sådan lidt mere specielle krav til levestederne, end de andre, som er sådan relativt ligeglade. Bare det er lidt køligt og mørkt, så er det fint.
Mm. Men hvor lever de nemlig henne?
Jamen altså, nogle af de der, altså af de rigtig sjældne bænkebider, kan du finde for eksempel på Møns Klint ved Høvepleje på Møn, ved de der ret stejle, meget sådan solbagte skråninger. Dem finder du så nedeunder, hvis du løfter en stor sten. Stor sten nok til, at den har kunne ligge der længe, så der har samlet sig lidt fugtighed nedeunder der. Så der finder du for eksempel en af de mere sjældne arter.
Ja.
Det er sådan lidt nørkleri i virkeligheden. Så er der også en art af kuglebænkebider, som kun er blevet fundet en eneste gang i Danmark. Nede ved hvad hedder det, Middelaldercentret nede på Lolland. Fundet en gang i 1963. En hel håndfuld i en egeskov dernede. Den aldrig blev fundet siden.
Den er det rigtigt?
Jeg har været dernede og let efter den rigtig, rigtig mange gange. men det er ikke lykkedes at finde den endnu. Altså, om det er så bare et spørgsmål om, at han tilfældigvis, ham der fandt den, var heldig. Og i den virkeligheden er der og lever et sådan lidt bizart sted, eller... Det er ikke til at vide.
Men altså, jeg tænker med bænkebidere, når de netop har været krebsdyr, at der også må være lidt potentiale på den lille klippeø. Fordi nu var jeg på Christiansø for nylig, ikke? Så fandt jeg endelig sorthovedbænkebider.
Ja,
den kan godt lide sten og tørke og lidt varmere.
Ja, fordi så vendte jeg nogle sten, der bare lige altså bevares. Det er lidt svært at vende sådan en granitklippe, ikke? Mm. Men altså, der kan være nogle sprækker og sådan noget, men så lå der nogle løse. Og så fandt jeg endelig sorthovedbænkebider. Der var rigtig mange andre. Og så også den største grå bænkebider, jeg nogensinde har set. Mm. Jeg var på Christiansø med min moster. Hun kunne have været en lige så stor naturnørd til mig, hvis hun ligesom var blevet indoktrineret til det. Mm. Men meget nysgerrig, jeg synes, det hele er skønt og sådan noget. Så skulle vi ud og kigge lidt efter de sjældne edderkopper, der er derovre. Og vi fandt kæmpekartspinderen. Og så var der en snubletrådsedderkop, så skulle lige være sikker på, om det var den almindelige snubletrådsedderkop, som dog ikke var registreret over siden 70'erne, eller den meget sjældne, som kun lever på Nordbornholm, for det kunne også være oplagt, ikke?
Mm-hmm.
Det var så den almindelige. Og så fandt vi bænkebideredderkoppen, som ikke har fået dansk navn. Den burde hedde bænkebideredderkop. Men rigtig flot rød edderkop. Kæmpe kæber. Så sad den simpelthen ved døren. Og det var selvfølgelig min moster, der fandt det. Hun fandt også en guliæsk. Hun har alt for gode øjne. Crocata dystera, tror jeg nok, den hedder på latin. Det er det, de få latinske gør. Men virkelig flot. Rød sjældent ned og kom i en sprække ved vores dør. Og så op over sad der en grå bænkebider, som var kæmpestor. Jeg har aldrig set så stor en bænkebider i Danmark. Men jeg har heller ikke set en havbænkebider. Men det var måske sådan her. Den var virkelig stor.
Hvad stær vi der? Over 2 centimeter?
Lige omkring 2 centimeter. Ja.
Det kan de godt, hvis de får lov til at leve længe nok.
Hvor gammel har den været så?
Den har nok været en 2-3 år gammel.
Nå.
Og lever de ikke længere end dem?
Nej, det er altså måske lidt. Mm. Altså, der er nogen, der har forsøgt sig med at holde bænkebider i fangenskab, så kan de blive lidt ældre.
Ja.
Men altså, hvis de får lov til at sådan uforstyrret og æde videre i løbet af en 2-3 år, så kan de blive de der 2 centimeter, måske lidt større end der.
Den var virkelig... Det er ikke så tit, man ser så store.
Nej,
nej. Det var altså...
Jeg synes, det var ret sjovt, fordi da jeg skulle forberede mig til den her udsendelse, så fik jeg læst en masse om bænkebider rundt omkring, og ender også på den engelske Wikipedia-side om bænkebider. Til sidst så står der, i øvrigt er det et meget populært kæledyr.
Hvad?
Fordi det er nemmere at holde. Ja, ja.
No.
Så tænkte jeg, okay, jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, der havde bænkebider som kæledyr. Har du det, Lars?
Nej, ikke herhjemme, men jeg ved godt, at der er folk, der holder bænkebider. De er nemlig nemmere at have med at gøre.
Ja.
Det er udbredt, blandt andet i England.
Okay. Der er mange, der holder dem, hvis de har krybdyr, ikke?
Jo, og så bruger man bruger dem jo som foderdyr, hvis du har øjler, varaner, agamer eller et eller andet. De spiser med stor fornøjelse bænkebider.
Men Lars Thomas, jeg forstod på Vicky, da hun sad og bladrede i bogen her i starten af udsendelsen, at man også kan spise dem.
Ja, det kan man også.
Hvad er det for nogen, du spiser?
Jamen, det kan man, altså, den ganske almindelige grå bænkebider.
Okay.
Det er jo et krebsdyr, altså ligesom rejer og alt, hvad vi ellers er. Og hvis du koger dem på passende vis, så kan du spise dem lige så vel, som du kan spise rejer.
Men du vil spise dem med exoskelettet på?
Ja, du kan ikke pille dem.
Nej.
Men er der noget etisk der? Altså, nu har vi jo før i programmet snakket lidt etik med hensyn til dyr. Vi har lidt flere følelser for end andre dyr. Men nu kommer jeg lige til at sammenligne det her med hummer. Mm. Fordi der står her, at at så skal man vaske dem godt og grundigt, men altså, jeg mener, de er jo lidt svære at aflive sådan nogle små nogle.
Det afliver man ret effektivt ved at komme ned i kogende vand, tænker jeg.
Nej, fordi at de skal switches.
Nå, så afliver man dem nok ret effektivt ved at switche dem. Du lægger dem ikke på en kold pande, og så varmer dem langsomt op.
Hvordan slår vi dem etisk ihjel? Det var bare, hvis man lige var interesseret i at lave bænkebider.
Når smør er bruset af, så på panden, det dør sgu da lige med det samme. Nej, nu stopper du, Vicky.
Altså. Det er da nogle sejlede nogen.
Nej, det er det ikke. Nej.
Okay, så bare direkte ned i bunden.
Ja, eller i kogende vand. Det eneste, det vigtigste med bænkebider er i virkeligheden, at man skal huske at have dem gående lidt, før man laver mad af dem. Fordi bænkebider har den interessante vane i forhold til mange andre dyr. De kan tåle det mest utrolige ude i naturen. De kan tåle tungmetaller og alle mulige giftstoffer og hvad ved jeg, som de simpelthen, hvis de indtager et eller andet ubehageligt, det vil altså, ja, hvad som helst, så pakker de det til side i deres celler og lægger det sådan, det lægger vi over hjørnet der, så sker der ikke noget, og så sker der ikke noget. Og så kan du altså finde, hvis du så undersøger sådan nogle bænkebider nærmere i et eller andet forurenet område, eller radioaktivt forurenet område, der er lavet undersøgelser af bænkebideren ved Tjernobyl. Mm-hmm. De er så radioaktive, at det er sundhedsfarligt at håndtere dem, og det generer tilsyneladende ikke bænkebiderne overhovedet.
Nå,
det er sødt. At de bærer rundt på plutonium og alt muligt andet mm-hmm. i cellerne, det er de sådan ret ligeglade med.
Ja, det er sejt.
Så man skal sådan lige, og der er endda nogen, der har spekuleret på, at man kan bruge bænkebider til at rense altså forurenet område, fordi de æder bare lortet og pakker det ind, og så er det det.
Ja.
Altså, så det er derfor, man skal lige være omhyggelig med, hvor man får sine bænkebider fra.
Ja. Mm.
Og så skal man også huske, at man skal, som sagt, lige lade dem gå nogle dage, fordi de ligesom mange andre krebsdyr udskiller deres affaldsstoffer i form af urinstof. Og hvis, hvis ikke de ligesom har fået tømt ud, så smager de af tis.
Ja.
Og det er jo ikke så.
Nå, nej.
Og det kan man i øvrigt også nogle gange opleve, hvis man finder sådan et større samling overvintrende bænkebider oppe i sommerhuset eller kolonierhuset. De lugter.
Mm-hmm.
De lugter som et offentligt toilet,
nå,
der ikke har været af til, har været renset så længe. Så det kan godt være sådan en lille smule.
De er jo fredelige planteædere, ikke?
Jo.
Er der nogle bænkebider, der er grufulde rovdyr?
Nej, men de kan godt finde på at gumle lidt i ådsler, hvis de skulle falde over et eller andet.
Nå.
Mm-hmm. Men ellers, er vel ikke kredsen?
Men ellers er det plantedele, og det må godt være sådan nogle planter, der har ligget og modnet lidt.
Mm-hmm. Ja, jeg tænker bare sådan noget rådent træ, der kan ikke være meget. Altså sådan nogle urinstoffer der, det er fordi man spiser, det er typisk, når man spiser protein, ikke? Så skal man af med noget af alt kvælstoffet.
Ja, nej.
Men jeg tænker, de der sådan noget cellulose, sådan noget, det kan vel ikke have meget kvælstof.
Ikke meget.
De må spise noget andet også.
Men, jamen, det gør de uden tvivl.
De skal jo have noget protein.
Ja, jamen, det får de uden tvivl også fra de der mange. De spiser jo også henfaldende planter, eller
ja.
Du ser jo også, hvis du glemmer at rydde op i køkkenhaven eller sådan noget, når du så kommer ud og skal fjerne alle de gamle halvmugne gulerødder eller løgtop, der ligger, når du så løfter dem, så ligger der også 1.500 bænkebider nede.
Ja,
under
ja.
Mm-hmm. De kan godt lide sådan noget godt og vellæret, ja. Moden noget.
Ja. Yes.
Det er derfor, de bliver kaldt nyttedyr, fordi men så det går de der og rydder op i haven med alt det, vi ikke.
Yes.
Ja. Så får de lov til at komme på nyttedyrslisten.
Det er jo lidt sjovt, det der med deres urinstof og lugten af tis, fordi man har jo tidligere brugt bænkebider som medicin.
Mm.
Sjovt nok som medicin mod to helt forskellige ting, som dog har en del med urin at gøre, man så må sige. På hollandsk hedder bænkebider jo noget så fantastisk som pissebæt.
Nej.
Og det betyder præcis det lyder som om.
Hold da kæft.
Ej.
Og man har brugt dem som medicin til børn og andre for den sags skyld som tissesæng. Altså bare tag to bænkebider og ring til mig i morgen, ikke?
Ej, hvor sjovt.
Men det morsomme ved det er, at man har også brugt dem som medicin til folk, som havde vandladningsbesvær. Så man har brugt dem som medicin for meget urin og for lidt. Men det er derfor, de har det der sådan lidt farverige hollandske navn.
Ja, pissebæt. Har du smagt bænkebider?
Ja, det har jeg.
Smager godt?
De smager ikke rigtig noget.
Nå. Så der er ikke sådan lidt reje over den? Eller
jo, lidt, men den der hårde skalp, altså, der er meget at knase.
Nå, så de knaser bare. Ja,
crispy,
de
det der er godt.
Så hvis man virkelig sådan steger dem igennem med hvidløg og olie, så kunne jeg godt forestille mig, at man fik sådan en bænkebid af frite eller sådan et eller andet, ja, i den stil. Ikke? Men altså,
snack.
De smager sgu ikke rigtigt.
Så det er en udfordring til Noma. Det er bare at komme i gang.
Jamen, jeg ved faktisk, at der er nogle af de her fine restauranter, som bruger bænkebider.
Mm-hmm.
Jeg har i hvert fald fået en kontakt med en person, som havde hørt om blå bænkebider via jer. da jeg på et tidspunkt efterlyste blå bænkebider, så var der fyr, der ringede til mig og sagde, jamen dem havde han nogle af, det kunne jeg bare få. Det var da jeg skulle have nogle fotomodeller til det der hæfte. Og han var professionel sanker. Og han samlede blandt andet bænkebider til nogle af de fine restauranter inde i København. Så havde han dem så gående i store bedrollers med visne blade i nogle dage. Og så leverede han dem til restauranterne. Når han så fandt nogle blå bænkebider ind imellem, så pillede han dem fra til mig.
Ja. Nå, men det, vi skal finde ud af, hvad det er for nogle restauranter, der serverer bænkebider, Vicky. Så skal vi sgu der.
Ja, men den er også lidt let købt, ikke? Altså, så er det sådan lidt... Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide god mad, og jeg er meget imponeret over, hvad man sætter sammen. Men det der med bare at bruge nogle af de der... Altså,
smag nu på det, før at du dømmer.
Nej, men det er bare, så vinder man credit på at bruge bænkebider. Jeg mener bare, eller orangemyr, eller et eller andet, som...
Orangemyr smager godt. Du vil bare hellere have en hotdog.
Nej, nu er jeg også bare sur. Jeg kan godt høre det. Undskyld, Noma og alle jer andre.
Kan vi lige få sendt bud efter en fransk hotdog?
Ja, ja.
Til den der. Nej, det må godt være fancy. Det er ikke, fordi det er synd for bænkebideren. Det er ikke det, men jeg mener bare, bænkebider er ikke sjældne. Det er jo ikke, fordi vi er ude i, at man får en trøffel eller et eller andet. Det gør man sikkert også. Men altså, nu
det er da godt, de ikke spiser nogle helt vildt sjældne dyr.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
Bænkebider spiser altså også svampe, så teoretisk set kunne man opdrage et bænkebider med trøffelsmag.
Wow. Nej,
det ville være dyrt og eksklusivt.
Så ville der være en pointe i, det var dyrt.
Nå, men Vicky, har du en lyd?
Ja, jeg har en lyd med i dag. Endnu en gang er det en lytter, der har været sød at sende en lyd. Det er Kirsten Petersen, der har sendt det her lydklip ind. Er I klar?
Ja.
Så går man her.
Det lyder som noget, der går
ud. Oh, ja, det gør det. Det må jeg sige. Af en sådan en fladtrynet hund. Det må vi lige gumle på. Lars, så må vi må først gætte, når hun spiller den anden gang for os.
Ja, ja.
Men den er svær, den der, Vicky.
Mhm.
Det er meget svær.
Mhm.
Vi har besøg af zoolog Lars Thomas, som skal fortælle os om bænkebider. Og bænkebiderne er krebsdyr, der lever på land. Der findes cirka 30 arter i Danmark. Og hvor mange arter globalt? Sådan.
Formentlig i størrelsesorden 5-6.000.
Ej, det er, ja, det er også nogen.
Hvor lang tid er det siden den første bænkebider kravlede på land?
Det er svært at svare på, fordi man har ikke voldsomt mange bænkebider-fossiler.
Okay.
Men vi snakker formentlig om flere hundrede millioner år. Der har været bænkebider, ja, der har været krebsdyr i isopoder, og også bænkebider i meget, meget lang tid.
Ja, det har der jo. Altså, krebsdyrene går jo i hvert fald tilbage til den kambriske eksplosion,
ja,
tænker jeg.
Ja, ja.
Men det vil sige, at der er bænkebidere, der har måtte vinke farvel til tilværelsen som bænkebidere, fordi der er en dinosaurus, der har trådt på dem.
Formentlig, ja.
Ja.
Eller nogle af de små dinosaurer har ædt dem.
Ja.
Ganske enkelt. Det har sikkert været glimrende mad, hvis man har været sådan en dinosaur på Gunners størrelse.
Ja, ja. Mm-hmm. Så det kan jeg sige, at Gunner er faldet søvn.
Ja.
Ja.
Hans interesse for bænkebidere var åbenbart ikke...
Han gider ikke høre om alle de der små.
Nej. Nej.
Nu snakkede jeg jo lige om den her bænkebider-edderkop før. Der er faktisk et billede af den i hæftet.
Nå.
Er den ikke fin?
Jo, her ser vi på en edderkop. Den har nogle meget kraftige kæbe... Hvad hedder sådan nogle mandibler derude fortil.
De hedder kiliserer hos edderkoppen.
Kiliserer?
Ja.
Kiliserer fortil. Og så står den med fødderne op på en stakkels bænkebider. Hvorfor hedder den bænkebider-edderkop?
Fordi den er ekspert i at spise bænkebider.
Nå.
Der er ikke ret mange andre sådan... små i samme størrelse som bænkebider, der spiser, de er for godt pansret.
Mm. Okay.
Men de to slagterkroge, den der forsynet med, den kan simpelthen bide igennem panseret.
Ja.
Ja, de ser også ret voldsomme ud.
Ja.
Sprøjter den så gift ind i den, eller
ja, så bliver
er det mekanisk død?
Nej, så bliver bænkebideren til bænkebidersuppe, og så sutter den suppen i sig.
Okay, så der er proteaser og alt muligt nedbrydelse.
Alt muligt
væk. Savl i det. Okay,
det er jo genialt, ikke, når man lige skal igennem sådan et ydre skelet der. Men den hedder jo, nu kalder vi den bænkebiderkop, den hedder Dystea Crocata, hvis jeg ikke fik sagt det rigtigt før. Men det er egentlig faktisk, så glemt at spørge om i den dur, Lars, apropos hvor længe de og hvornår de gik på land og sådan noget. Jeg tænker bare, lidt ligesom sølvfisk, så må de da også være sådan nogle, der startede i klippehuler og sprækker og sådan noget.
Ja, uden tvivl. De har formentlig alle sammen startet lidt ligesom havbænkebideren
gør
i dag. Havbænkebideren har så ikke tur at tage det sidste skridt, men det har alle de andre så.
Ja, fordi så tænker jeg, så må de også altså bevares... Sølvfisken er endt ud på vores toiletter. Bænkebiderne er endt under vores havemøbler, hvis de har ligget længe nok. Og så tænker jeg bare, tror du, jeg skal lede rigtig godt næste gang, jeg kommer til Christiansø? Tror du, der kan være nogle overset bænkebider derovre med alle de klipper?
Det kunne der sagtens. Jeg tror godt, der kunne være havbænkebider derovre.
Tænker bare, når der er en bænkebider edderkop derovre, så må der også være mange bænkebider, ikke?
Det kunne der sikkert. Specielt hvis du finder kuglebænkebider, så er de sikkert værd at kigge nærmere på, fordi de sjældnere kuglebænkebiderarter, de kan godt lide sådan noget tørt klippe halløj.
Jeg så nogle kuglebænkebider derovre sidst. Siger du, at jeg skulle have skubbet til dem og lige set, hvordan de havde foldet sig sammen?
Det kunne være en idé at gøre næste gang, ja.
Det gør jeg næste gang, så.
Og tage nogle billeder, fordi der er specielt en af dem, som en kuglebænkebider, som er ret sjældent. Alle bænkebider har sådan en sjov plade her foran.
Hvad bruger de den til? Jeg ved ikke, om de bruger den til noget. Ved man, hvad funktionen har?
Muligvis bare som en ekstra forstærkning, når de moser sig rundt igennem.
Ja, ting, selvfølgelig.
Og der er en af dem, som jeg har kaldt for hornet kuglebænkebider. Den har i virkeligheden ikke horn, men den har to små knopper, sådan lige der i kanten af den der plade.
Nå.
Den er ikke særlig almindelig, og den kunne sagtens være på Bornholm.
Nå, nu skal man også til at holde øje med det, hva'? Ja, først var det fuglene, og så kom der nogle bevingede andre venner, nogle guldsmede, nogle sommerfugle, og så lige pludselig bliver man sendt rundt af Frederik, der også har været inde i programmet her, for at finde ud af, om det er den ene eller den anden snubletrådsedderkop, og nu er det Lars' tur til at jagte mig rundt over på Christiansø og finde. Men det
tror du, det er en ferie?
Tror du, det er en ferie? Nej, det er ikke. Ja, den tager til mig, så laver vi en opfølgning senere.
Hvis du er i tvivl, så fang et par stykker.
Ja, så fang et par stykker, men det ved du godt, Lars. Der har jeg jo et mærkeligt ømt punkt, for helst bare ville fotografere dem og ikke altså, tage dem med hjem og sådan noget. Vi kan jo godt lave en lille føljeton, at når jeg har været på Christiansø næste gang, så lige holde øje med de bænkebider, og så finder vi, så sender dem til Lars, og så kommer en lille update.
Hvad er den sjældneste bænkebider, du har fundet, Lars?
Det er nok den, der hedder fladnæse bænkebider, som kun findes to steder i Danmark. Det ene er Rødbyhavn, arrangerterræn, og så tidligere var det godsbaneterrænet i Aarhus, men det er jo altså blevet bebygget nu, så der er den garanteret forsvundet.
Mm-hmm.
Men fladnæse bænkebider ved Rødbyhavn.
Okay.
Den er meget, meget almindelig ved Rødbyhavn.
Okay.
Men den findes ingen andre steder.
Underligt. Hvorfor?
Den har jeg også set takket være Lars.
Hvorfor er den så glad for at være der?
Fordi den kommer sydfra. Den er garanteret på et eller andet tidspunkt, at der kommet nogen med et godstog, der har stået på rangerterrænet, så de faldet af og tænker, har sgu egentlig meget rart, vi bliver her.
Okay.
Fordi de kan godt lide sådan nogle tørre, varme stenområder. Altså gerne med sten, der ligger i flere lag, så de kan kravle ned i hulrummene. Hvis de synes, det bliver lidt for varmt, ikke, så kryber de ned der. Og det er der jo masser af på sådan en gammel baneterræn med alle de der store sten, der ligger mellem svællerne og sådan noget. Ikke? Den er der, og kun der.
Jeg kan huske, at vi, og nu nævnte vi det også lige i starten med restauranterne, og så de blå bænkebider. Jeg tror, der er nogle lyttere, der lige skal minde sig om, hvorfor de er blå.
Nå ja, det er rigtigt. Blå bænkebider er syge.
Mm-hmm.
I disse tider, hvor vi jo har været igennem coronaepidemien og sådan noget der, så kan det jo være værd at tænke på, at dyr kan jo også gå hen og blive syge.
Mm-hmm.
Og bænkebider, de kan blive angrebet af en virus, som i sidste ende tager livet af dem, men indtil de dør, så bliver de mere og mere blå. Fordi viruspartiklerne, de ophobes i, de danner sådan noget krystallignende struktur, som ophobes i bænkebidernes celler. Og når så lyset rammer dem, så reflekterer det blåt eller lilla. Det svinger lidt.
Wow.
Og så får de den der meget, i nogle tilfælde, helt vildt blå farve. Andre får de mere sådan et underligt lilla anstrøg, fordi de så indenunder er de jo grå i forvejen. Og det er noget, man ved meget, meget lidt om. Man ved meget lidt om, hvilke arter, der får det. Hvordan det er udbredt. Om det er hanner eller hunder. Om det er unge eller gamle dyr, der får det osv. Så det er derfor, jeg meget gerne vil høre, hvis folk graver i deres have og finder blå bænkebider, så vil jeg meget gerne høre om det. Jeg vil meget gerne se billeder af dem.
Uh-huh.
Og hvis folk har tid og energi og lyst, om de vil simpelthen sende mig kræne, så jeg kan kønsbestemme dem og se, hvad det er. Og så på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kan sige et eller andet begavet om den her mærkelige virus, i hvert fald hos bænkebiderne i Danmark.
Så send din blå bænkebider til Lars Thomas. Man kan sige også, hvis man har Vickys problem med ikke rigtigt at ville nænde at slå mig ihjel, blå bænkebider er dødsdømt.
Ja, lige præcis.
De dør alligevel.
Ja.
Ikke? Så, og man kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Ja, har du et bud på, hvorfor de bliver blå? Er det for, at sygdommen ligesom kan sprede sig videre til andre, der skulle finde på hapsen? Kan det gå i andet end bænkebider?
Der findes tilsvarende viruser, som for eksempel angriber edderkopper i troberne, hvor du nogle gange kan se edderkopper, der normalt ville være sorte eller eller andet, lige pludselig bliver blå. Men det har tilsyneladende ikke noget indflydelse. Det er ikke en virus, der skal vire igennem en mellemvært eller et andet i den stil. Virusen bliver spredt ved, at altså mange bænkebider er jo relativt sociale. Man finder tit mange sammen. Hvis der er en blå bænkebider, som i et eller andet område falder om og dør, når den så bliver nedbrudt, så ligger viruspartiklerne i jorden. Og kommer der så bænkebider og æder af øjeslet, fordi de er ikke sarte. Død mad er død mad.
Ja.
Så bliver de så inficeret med den nye virus. Og så bliver de jo altså, som sagt, blå.
Ja.
Tænk, hvor nemt det ville være, hvis man var i tvivl. Har jeg nu influenza?
Ja, du
er helt blå.
Ja.
Hvad med parasitter og sådan ting der? Er bænkebider udsat for sådan noget?
Ja, men ikke i særlig stort omfang. De er relativt hårdfører.
Ja.
De har heller ikke så mange fjender nede i sådan deres egen størrelsesklasse. Den edderkop, der er også et par andre edderkopper, der også kan.
Mm-hmm.
Men ellers, at fireben kan finde på at spise dem lidt, ikke? Men ellers er der ikke så meget. De er relativt godt pansret, og de kan tåle en hel del.
Okay.
Men Lars, det er jo ikke altid bare lige, altså nu når alle får lyst til at tage ud på bænkebiderjagt og se, hvad de kan finde, og sætte sig ind i, hvordan man adskiller de forskellige arter, så er det jo måske også vigtigt lige at nævne, at selv inden for den samme art kan der være et farvevariation nogle gange.
Ja. Altså, det er jo desværre det, at nogle bænkebider, i særdeleshed grå bænkebider, som er suverænt den mest almindelige, at de kan godt være, tænker disse bænkebider, at de der mennesker kalder os grå, men det skider vi på. Fordi de kan have alle mulige og umulige farver. De kan være næsten helt gule. De kan være over i det sådan noget militær, grønligt, gult, okkerfarvet, camouflageagtigt. Og de kan være helt murstensrøde også.
Mm.
Murstensrøde?
Murstensrøde.
Bænkebider.
Ja, den hænger ikke helt sammen med navnet, men det kan de faktisk.
Er det en evne, de har til at skifte farve afhængig af, hvor de opholder sig, eller har man ingen idé om det?
Man har ingen idé om det. Det har muligvis noget med deres levested at gøre. Det er ikke sådan, at de skifter farve i løbet af livet. De starter med grå, eller rostrød, eller hvad pokker.
Er det genetisk?
Det må det være, men det har muligvis også, der er muligvis en eller anden form for tilpasning med noget, der gør, en bestemt farvekombination overlever bedre i et bestemt område.
Ja.
Fordi de murstensrøde er for eksempel væsentligt mere almindelige blandt de grå bænkebiderbestande, der lever tæt på kyster.
Nå.
Spørg mig ikke, hvad årsagen er, men det må man bare konstatere. Sådan er det.
Ja.
Der er også nogle af de andre bænkebider, som er lidt variable i farven, men ikke helt lige så meget. Langbenede bænkebider findes for eksempel i tre sådan meget klart forskellige farvevarianter. Sådan en lidt mørk en, som er den normale, og så en, der er rød, og så en, der er gul. Men der er tilsyneladende noget mere tilfældigt, fordi der har man i hvert fald ikke endnu kunnet finde nogen sammenhæng mellem levested eller farveform.
Så der vil jeg helt arrogant komme med den forudsigelse, at det er der.
Ja.
Det er sikkert, men der er ingen, der har fundet forbindelse.
Nej.
Men det er jo også det fede, når vi ikke bare kan regne det hele ud.
Ja. Der er jo virkelig mange åbne spørgsmål
der
i den her gruppe. Det er jo ret vildt.
Der er så også nogle ting, hvor man kan sige, hvor er det sjovt, at der er nogen, der har fundet ud af det her, fordi vi har jo slet ikke snakket om bænkebidernes sexliv, og det er fandme sjovt. For det første er det jo sådan, når hannen skal gøre indtryk på hunden, det er langt fra alle arter, man ved, hvad der foregår, men for nogen, når hannen så skal gøre indtryk på hunden, så følger han efter hende nogle gange en hel dag igennem, og trummer på hovedet af hende med sine antenner. Og du kan selv tænke på, hvor ud af kroppen irriterende det må være. Tænk, hvis trommeslageren i dit bane rendte bagefter og trummede på dit kasket.
Ja, jeg synes, det var ret irriterende. Ja. Ja.
På et eller andet tidspunkt, så bliver hun altså sådan, så okay da, agtig.
Ja.
Ikke? Og så skal han jo parre sig med hende. Mm. Men det er jo svært, fordi bænkebider er jo sådan her pænt afrundet, ikke?
Ja.
Og han skal jo op på ryggen af hende. Ikke?
Ja.
Og det fører til mange pinlige og uværdige scener, når han falder ned og så videre.
Okay,
så videre,
ikke? Ja.
Og så er der jo også det meget komplicerede, at hunderne har to kønsåbninger, og hannerne har to sæt parringsorganer. Og han skal parre sig med det ene sæt i den ene indgang, og det andet sæt i den anden indgang. Og det betyder så, at han skal op og kravle på ryggen af hende for det første. Og når han så er kommet derop, uden og efter at være faldet ned 11 gange på
hannen,
så skal han så have bagdelen ud over kanten, så hans parringsorganer kan nå ind under kanten af hendes skjold og ind i indgangen der, hvor han som regel også når at falde ned et par gange eller så, ikke? Og så skal han så op igen, og så skal han ud til den anden side og gøre det samme til den anden side. Ja, det er noget råd.
Det lyder for mig som en evolutionær blindgyde, det der. Men det er det jo så åbenbart ikke. Men også fordi de kan klone sig selv.
Ja, og så er der jo altså nogle arter af dem, som hvor der er meget, meget få hanner.
Ja.
At der kan hunderne godt bare danne æg, uden at hannerne blandt andet. Alle æggene bliver så selvfølgelig til nye hunder.
Men det er ikke sådan nogen, der kan skifte køn, ligesom?
Nej, ikke det.
Visse andre, nej. Er det så sådan, at hvis der er krise eller tørke over en længere periode, eller en eller anden ekstern faktor, der presser dem, at de så begynder at lave hanner, eller...
Det kan man tænke sig, men ja, man ved faktisk ikke.
Nej.
Men der er ikke så mange, der har beskæftiget sig med bænkebider i årens løb.
Nej.
Meget af det, man så vil finde ud af, eller har brug for at finde ud af, det kræver jo altså, at man ligesom har dem i kultur, så man hele tiden kan gå og løfte og sige, hvad laver I i dag, og hvad laver I i dag, og så, og så videre. Ikke?
Men Lars, hvilken er din yndlingsbænkebider? Fordi min er den lille bitte nuttede, helt hvide, den ligner, den ikke har fået klorofyl, hvis den havde været en plante. Myrebænkebider, som er meget lille og sød og lever en stille tilværelse hos myrer, så nogle gange, når man vender en stup, så kan der være de små, bitte små hvide myrebænkebider.
Jeg går lige i falset. No!
Ja, de er så søde.
Det er ret morsomt med myrebænkebiderne i øvrigt, fordi det er den suverænt mest pansrede bænkebider overhovedet.
Er det rigtigt?
Og hvis man står sådan lidt og kigger på de der myrebænkebider, som lever deres stilfærdige tilværelse nede i myretugen, på et eller andet tidspunkt, så kommer der 7 myrer rendende og begynder at bide løs i dem, bide dem i antennerne eller i benene, og sådan, I skal satan forbærede bænkebider og sådan noget. Og myrebænkebideren, den...
Er I færdig?
Ja, er I snart færdig?
Ja.
Altså, ved I hvad? Det kan, I kan jo ikke.
Nej.
I har jo prøvet, ikke? Og så...
Der kan se, så den er også sej. Det er min ultimative yndlingsbænkebider. Hvad er for en af dine yndlingsbænkebider?
Det tror jeg nok må være den, der hedder lyserød dværgbænkebider. Jeg synes, den har en fuldstændig fantastisk farve.
Lyserød dværg.
Kan I se den lyserøde dværgbænkebider?
Den er der et billede
af. Jeg skal skrive lige ned, fordi jeg skal lige tjekke
den. Nå, det var den røde. Der er også en hvidhoved. Der er mange af de der.
Ved du hvad, mens du lige sidder og kigger på det der, må jeg så komme med en nyhed fra videnskabens verden?
Ja.
Du bliver nødt til nu at holde Gunnar for ørerne, fordi den her, den er sgu lidt hård.
Åh nej. Skal jeg gå?
Ah, nej. Du er en hård dame. Du kan godt tåle fakta. Det kommer selvfølgelig til at gøre en lille smule nas, men det kommer der så.
Okay.
Gunnar hører til hundene.
Ja.
Det er simpelthen verdens mest talrige kødæder.
Mm-hmm.
Altså når vi kommer op i pattedyrene. Et estimat fra 2013 sætter deres antal til 1 milliard globalt. Siden er der kommet mange flere til. De er til stede på alle kontinenter, undtagen Antarktis. Kun 25% er inden for stram menneskelig kontrol. De er ulovlige at drive jagt på. Man justerer ikke lige bestanden af hunden. Der har vi nogle følelser i klemmen. Kan ikke lige gå igennem landskabet og plukke løs hunden ned. Det gør man selvfølgelig ikke. Og de forværrer altså en i forvejen stærk problematisk biodiversitetskrise. Alligevel er de jo vores allerbedste ven, Canis lupus familiaris. Biolog Galo Zapatarios brugte kamerafælder til at kigge på en art af langsnudede stinkdyr i Ecuador. Til hans overraskelse, så var billederne fulde af hunde. Han etablerede et forskningsprojekt, der gik ud på at undersøge hundenes indflydelse på økosystemerne, kun for at blive stærkt chokeret. De skræmte de lokale naturlige rovdyr som bjørne, pumaer, stinkdyr og ræve, og de stressede dyr, de lever så dårligere, kortere og har lavere fertilitet. Derude så jager hundene, de tager æg, efterlader rigtig meget afføring. Og det der afføring er faktisk også et problem i flere naturreservater rundt omkring. Kvælstofforurening og fosfor. Derudover er særligt kystfugle visse steder meget mere følsomme over for hunden end for mennesker. Et menneske med hund skræmmer på langt længere afstand end et menneske uden hund. Og for at det ikke skal være løgn, så er der også eksempler på, at hunde overfører sygdomme til vilde dyr, blandt andet rabies og hundesyge. Så er der jo CO2-aftrykket. Det er ikke en nyhed, men jeg tænkte bare, at jeg skulle have den med for at krydre. Lytteren skal vide, at jeg er meget, meget glad for hunde, så det er altså ikke sådan en ting. Men okay. En mellemstørrelseshund konsumerer tørfoder, der svarer til 450 gram frisk kød om dagen, samt 260 gram korn. Det kræver en lille hektar mark årligt per mellemstørrelse hund. Hvis du overvejer, om du enten skal købe en tung, forurenende SUV-bil, fordi du godt kan lide at sidde højt i trafikken, og er ligeglad med, hvor meget den bruger per liter, eller en hund, så er SUV'en faktisk det miljøvenlige alternativ, ifølge John Barrett fra Stockholm Environment Institute i York, England. SUV'en er et dårligt miljøvalg i forhold til din mere almindelige personbil, men den udleder i gennemsnit halvt så meget CO2 som din hund. En guldfisk skal bruge 0,00034 hektar, altså 3,4 kvadratmeter landbrugsjord om året for at klare sig igennem livet. Ja, det var den lidt hårde besked om hunde. Antallet af hunde er virkelig gået op her i corona, så man kan måske sige, at vi skal passe på, hvordan de her hunde de får lov til at påvirke vores natur. Man skal have sådan en lille pose med, når man går tur, og tage deres lort med hjem, og så skal man passe på, at de ikke skræmmer det lokale.
Nogle gange, jeg samler altid op efter Gunnar, ikke? Mm. Nogle gange, så går han så langt ned i en vandkant. Altså, så er det fysisk umuligt for mig at komme derned.
Så gør men du så det selvfølgelig ikke helt ærligt. Det er jo ikke sådan noget på den måde. Det
nej, nej, men jeg mener da bare,
du skal ikke ligge vågen og have dårlig samvittighed.
Nej, men det,
mit
jeg mener
liv havde været væsentligt fattig og
hvis
uden
du nu hørt efter.
For lige at få fokus tilbage på mig.
Og Gunnar...
Gunnar er også min.
Og Gunnar er ikke en mellemstor, han er kun lille hund. Så han er kun, det er kun en halv hektar.
Små hunde har også ører. Pas på, hvad du siger.
Jamen, han sover meget tungt lige nu.
Nej, så overvejet, hvor meget CO2 I lige nu sidder ude.
Nej, det er varm luft. Det er noget helt andet. Noget helt og jeg tror da også, det er meget værre med børn.
Okay, det vil sige bare, når man så skal samle op efter sin hund, ja, smide den i skraldespanden og køre den på forbrænding.
Nej, du må ikke smide hunden i skraldespanden, Vicky.
Hvor er du irriterende lige nu.
Nå ja, så hvad det... med dig selv? Du ved godt, når du peger, så er der tre fingre, der peger tilbage på dig selv.
Bortset fra det, ja, så må jeg lige sige til alle hundeejerne, der lytter med derude. Der er mange, der tror, at de skal have deres hund i snor, kun for ikke at genere andre mennesker, lige så snart det bliver forår og badesæson. Mm. Og der må man altså bare sige, at vadefugl og terner og sådan noget, der har redder på jorden, dem ser folk ikke. Og de ser slet ikke, hvis deres hunde løber over til dem. Så godt være, de har kontrol over dem. Mm. Men især der langs den jyske vestkyst og andre steder også, hvor der yngler utrolig mange af de her fugle, som ingen opdager, der er det altså til kæmpe gene, at de der hunde er løse. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er mere end rigtigt, det der med, at de der fugle er endnu mere ops på sådan en løs hund der i ynglesæsonen. Ja. Så gør det også lige for naturens skyld.
Ja. Vi skal væk fra hunde nu, og så skal vi tilbage til zoolog Lars Thomas, som er gæst i Vildt Naturligt i dag.
Lars, okay, først og fremmest, hvorfor hedder det bænkebider? De bider jo ikke nogen bænke.
Nej, det gør de ikke, men ligesom vel som de bider i alle mulige andre gamle træ, så kan de jo godt finde på, når man så kommer ud om foråret, fra sit lille bindingsværkshus og skal sidde ude i haven og ryge en pibe, og sætter man sig i bænken, man har bygget af forskellige, og så myldrer det frem med bænkebider. Det er formentlig sådan et sted, navnet det er opstået frem. Altså, der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved det.
Nej.
Men bænkebiderne er jo til gengæld også et af de dyr herhjemme, som har allerflest folkelige navne. Der er over 100.
Kan du huske nogen af dem?
Ja, murskrukke og skrukkelus og diverse. Så den også fået forskellige håndværkernavne.
Nå?
Altså tømmeren og muren, fordi man også kan se dem løbe på murer.
Nå.
Og sådan, altså, og murgris og grågris.
Murgris og pissebæt, det er min yndlings.
Ja, pissebæt, som den hedder på hollandsk.
Ja.
Er der andre krebsdyr, der er kravlet på land?
Ikke sådan rigtig for alvor. Der er nogle tangleopper, som lidt ligesom havbænkebideren, sådan lige har den ene fod på land, så er der jo også landkrabberne.
Ja.
Og det er ikke noget, som
det lyder ellers.
Som Kaptajn Haddock er et skældt ord. Der er nogle få arter tropiske krabber, som lever halvdelen af deres liv oppe på land, som regel bare sådan lige op forbi stranden, og så lidt ind mellem palmerne eller sådan noget. Og så går de ned i vandet igen, når de skal lægge æg, og de vokser op,
okay.
De vokser op i vand. Og når de så er blevet til krabber igen, så går de op og laver det der nummer igen. Så det er også sådan, de har kun det ene ben på land.
Det er jo ret sjovt, fordi det er jo en overgangsfase, det som man kender sådan fra evolutions...
Ja, ja, men de eneste krebsdyr, hvor du finder arter, som er blevet udelukkende landdyr, det er bænkebiderne.
Hvad gør de med deres æg? De lægger dem ikke i en vandpyt?
Ja, det er jo også skæg, fordi der udvikler hunden, efter parringen, så udvikler hunden sådan de der plader, hun har. De rager sådan lidt ned over siden og lidt ned over benene. Så udvikler hun nogle sidegående plader fra dem, som sådan mødes på midten inde på maven af hende.
Ja.
Så hun går rundt med sådan en lille hulrum under maven. Og så lægger hun ægene i det hulrum.
Så ligger de godt og fugtigt der.
Og så ligger de fint der, og man kan se nogle gange. Jeg tror faktisk også, jeg har et billede i mit hæfte af en gravid bænkebiderhund. Hvis man så vender hende om, så kan man se, så ligger de små bænkebider derinde. Og det her kammer, hun har dem i, det er vandtæt, der er godt og fugtigt og lækkert for dem derinde. Og så når de så er blevet store nok, eller hun er blevet træt af at slæbe rundt på dem, så næste gang hun så skifter hud, så forsvinder de der plader, og så blup, ud med alle ungerne, så må de klare sig selv.
Det er jo en overgangs... Så hvis vi nu hilser på bænkebideren om en million år, så kan det være, at den har udviklet en livmor. Fordi det er jo det, den gør. Vores livmor, det er jo at lave et vandigt miljø. Vi kravler på land, og så i stedet for at lægge æg, så under vandet, så har vi simpelthen lagt æg ind i, og så ligger barnet der, altså ungen, i sådan et vandigt miljø.
Ja, eller også tænker de bare, det her, det er fedt nok, det kører. Det gør vi også om en million år.
Det kan også godt være.
Ja.
Det kan man ikke vide.
Kenguru-style.
Ja.
Bænkekanguruer.
Men altså, vandbænkebideren, den er da en røver. Den går ikke bare og trummer nogen på hovedet med trommestikkerne eller antennerne. Er det ikke den, der bare holder hende som gissel ind til hun er kønsmoden? Det synes jeg altså.
Jo, det er der adskillige krebsdyr, ikke kun vandbænkebideren. Det gør jeg tanglopper også. Altså, der er masser af eksempler på, at hannerne tænker, det der, ah, hun er ikke kønsmoden, det skider jeg på. Jeg holder fat, og så svømmer jeg rundt med hende ind til hun er blevet stor nok.
Okay, altså, det er dedikeret, det vil jeg sige. Jeg synes, det er ufint.
Ja, det er ufint, men altså, hun sparer også meget besvær på...
Jeg synes, at det er vigtigt, at vi lige siger til lytterne, at det, der skal man ikke få nogle gode idéer.
Nej, det, men det, er der, det gør vandbænkebiderne også. Men som sagt, de er faktisk lidt i en gruppe for sig i forhold til de ægte bænkebider. De er gået mere sådan samme bit til det, ikke det der lidt fjollede, ubehjælpsomme halløj, som bænkebiderne er jo.
Hvad med de fossile bænkebider? Du sagde, der var ikke særlig mange fossile bænkebider. Har der også været sådan nogle kæmpe bænkebider, ligesom vi her kender sådan nogle kæmpe udgaver af alle mulige andre dyr?
Ja, det er tænkeligt, men der er ikke nogen gode spor af dem.
Men i hæftet, Lars, der er der jo et billede af kæmpe tanglus.
Ja.
Og nu viser jeg dig billedet, Johan.
Mhm.
Virkelig stor. Den er en montre, den er død, og den er puttet sprit. Meget stort spritglas ligner det. Hvor var den fra? Kina eller sådan noget?
Japan.
Det er den største isopod, man kender. Altså isopoder var den overordnede gruppe af krebsdyr, som bænkebider.
Den ligner en bænkebider. Nej,
den
er så stor.
Som et godt stort franskbrød. Den var en 3-4 kilo sådan.
Okay. Hvad spiser den?
Døde dyr. Døde planter.
Okay.
Død. Altså, jeg har taget billedet der af Kyoto-akvariet i Japan. Og der havde de faktisk også lidt dybhavsdyr. Der havde de faktisk også levende dyr gående i et sådan særligt akvarium, hvor der var meget mørkt, og vandet var meget koldt og sådan noget. Så det var desværre komplet umuligt at fotografere dem. Men det lignede franskbrød med ben, der gik derinde.
Tanglus?
Ja, vi har også masser af tanglus i Danmark, men de er på størrelse med bænkebider.
Hvor finder man en tanglus, hvis jeg gerne vil finde en tanglus? Fordi det er ikke en tangloppe.
Nej, tanglus går ud på lavt vand. Et eller andet sted i Danmark, hvor der er sådan lidt tang og lidt halløj, når du alligevel skal ud og sove.
Sådan i juni måned?
Ja, og så tag sådan en håndfuld af det der tang og ryste over en bakke, så er der garanteret nogle tanglus i.
Okay, og de ligner bænkebider lidt?
De ligner sådan lidt slanke, lidt længere. Altså, de er på størrelse med bænkebider, men de er sådan lidt slankere og lidt fladere.
Okay.
Og så har de også en hel masse fuldstændig ens ben.
Ja, og jeg skal ud og finde nogle tanglus.
Og de har i øvrigt også mange, de kan også have mange sjove farver og mønstre.
Bænkebider sådan generelt. Så er der et hoved, og så er en meget pansret krop, og så en lille hale. Mm-hmm. Hvad bruger de den lille hale til?
I meget vid udstrækning trækker de vejret med den. Det er der deres eventuelle gæller og en lille smule åndrør, de sidder.
Så de er koblet til de der pseudotrakeer lunger der på undersiden?
Ja.
Og det, som er synlige?
Ja, og det er faktisk et vigtigt kendetegn, hvis man vil kaste sig ud i og artsbestemme bænkebider. Det er, at man skal vende dem om på ryggen, og så se, hvor mange af de der gælleagtige ting, de har under halen.
Nå.
De er hvide. De er meget nemme at se. Og om de slet ikke har nogen, eller om de har to par, eller om de har fem par.
Nå, og det skal jeg også gøre på Christiansø?
Det skal du også gøre på Christiansø. Nå. Ikke hvis du finder havbænkebider, der er du overhovedet ikke i tvivl.
Nej.
Men ellers er det det, man gør. Og så har man så en sjov lille ting, man også kan undre sig over. Den absolut mest aktive. Man skulle tro, der var en sammenhæng mellem, hvor god man er til at trække vejret. Og hvor aktiv man er.
Ja.
Men det synes bænkebider åbenbart ikke, fordi den suveræn mest aktive bænkebider, vi har, den hedder langbenet bænkebider, som kan løbe virkelig stærkt og gøre det meget. Den har slet ikke de der gæller. Den har kun det helt primitive med en lille smule rør.
Mm.
Rør, der går ind i kroppen, hvor der så er en eller anden nærmest passiv diffusion af atmosfærisk luft, hvor den så optager ilt fra, så den skal bruge meget lidt ilt.
Hvordan fanden den kan være så aktiv og stort set ikke bruge ret meget ilt, altså det er virkelig mærkeligt.
Kan den blive ved med at løbe meget længe? Ja, eller er det en spurt, og så...
Nej, de kan faktisk løbe meget rundt meget længe, så den er lidt underlig, hvordan den bærer sig ad med det. Jeg ved ikke, om den kan optage ild gennem skjoldet, eller atmosfærisk luft, eller et eller andet. Det
ved man ikke.
Det er endnu et af de spændende mysterier.
Der er mange virkelig vilde mysterier ved de bænkebider, og det undrer mig, fordi et krebsdyr, der lever på land, der forestiller man sig, at der har været et hav af biologer, der har været fuldstændig tosset for at komme ud og finde ud af, hvordan virker det, struktur, form og funktion, hvordan trækker de vejret, hvordan alt muligt.
Nej.
Men det er ikke så...
Det er ikke tilfældet.
De er bare blevet overset.
De er ikke blevet helt overset. Der er jo trods alt beskrevet forskellige tusinde arter.
Men
biologien har man altså ikke meget styr på. Det har man ikke.
Men nu har vi fortalt om dem, så må vi jo virkelig opfordre lyttere, der interesserer sig for bænkebider, til at fortælle deres oplevelser og observationer videre til Lars Thomas.
Eller blive forsker i dem.
Ja, Det kunne vi også godt. Ja. Hvis der sidder nogle unge lytter derude, så vil vi gerne have nogle flere bænkebiderforskere.
Ja.
Er der nogen i Danmark, der arbejder professionelt med bænkebider?
Nej. Eller hvis der er nogen, så har de altså gemt sig godt.
Ja.
Det var alt, vi nåede for i dag.
Nej.
Om bænkebider.
Ja.
Så nu skal vi lige have afsløret lyden.
Mhm. Har du nogen som helst idé, Lars?
Bænkebider, der gnaver teflon af en stegepande.
Meget godt bud.
Jeg er helt overbevist om, at det er et stinkdyr. Et langsnudet stinkdyr. Det er en han, der bejler til noget.
Ja. To gode bud, hva'?
Tak.
De er meget forkerte.
Eller også er det Kirsten Petersen, der har bildt dig noget ind. Ja, det er lytteren, der har indsendt lyden.
Ja, det kunne hun ikke finde på.
Nej.
Og altså, der er jo en decideret video med.
Okay, ja. Ja. Okay.
Og det er en moskusand. Moskusanddrik. Sådan nogle har vi også haft en gang.
Jeg har set dem inde i søerne inde i København.
Ja, der er de også. Jeg tror, den har det fedt med sig selv. Den har selvtillid, charme og lækkert hår.
Okay.
Og er roden får også lige et gong med næbbet, så jeg tror bare, den går lidt og... Altså, har det fedt med sig selv.
Okay.
Ja.
Det er en glad moskusand. Tak for det nederlag.
Selv tak. Tak til Kirsten for lyden.
Ja.
Tusind tak for besøget, Lars Thomas, zoolog og artsnørd.
Hvis det er, at man har gode idéer til udsendelser, så kan man skrive til os.
Vildt naturligt. Ja. snabel@dr.dk.
Og man kan også lytte til det.
Ja.
Hvis man har internet.
Blandt andet på DR Lyd.
Ja. Så tak for nu. Og så bliver jeg altså lidt nysgerrig på at smage dem. Det må jeg sige.
Jeg bliver mest nysgerrig på at komme over og finde nogen.
Du er så kompetitiv.
Nogen skal jo være det.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.